Գլուխ 27-րդ. Կայմի վրա. Եղանակը հիանալի էր, և սահմանված հաջորդականության ընթացքում կայմի ծայրին դիտապահակ կանգնելու իմ հերթն էլ հասավ։ Ամերիկյան բոլոր կետորսանավերում կայմածարին դիտապահակ են կանգնեցնում նավահանգստից դուրս գալուն պես, թեև հաճախ նավի և կետորսական շրջանների միջև հեռավորությունը 15,000 մղոնից ավելի է լինում։ Եվ եթե 4-5 տարվա նավարկությունից հետո հայրենի ափերին մոտեցող կետորսանավում թեկուզ մի պարապ կացա է լինում, ապա դիտապահակները շարունակում են իրենց հերթափոխը մինչև վերջին րոպեն, մինչև այն պահը, երբ նավի կայմերը կորչում են նավահանգստային կռունկների անտառում ու ևս մի կետաձուկ որսալու հույսը վերջնականապես չի վերանում։ Քանի որ կայմածարի դիտապահակի գործը, ինչպես ցամաքում, այնպես էլ ծովում շատ հետաքրքիր է և հինավուրց, ուստի ինքս ինձ թույլ կտամ փոքրինչ ծավալվել։ Կայմածարի ամենահին դիտապահակներ եմ համարում հին եգիպտացիներին, քանզի իմ ուսումնասիրությունների ընթացքում չեմ հանդիպել որևէ ոգի, ում հնարավոր լիներ համարել նրանց նախորդը։ Ճիշտ է, բաբելոնյան աշտարակաշինարարները նրանցից առաջ ձեռնարկել էին ամենաբարձր կայմը կառուցել ամբողջ Ասիայում և Աֆրիկայում, բայց քանի որ այդ վիթխարի քարե կայմը փլուզվեց աստվածային զայրույթի ահեղ փոթորիկից, նախքան կդրվեր վերջին աղյուսը, այդ իսկ պատճառով չեն կարող ընդունել բաբելացի շինարարների առաջնությունը։ Եգիպտացիներին կայմածայրի դիտապահակների ազգ համարելս հիմնված է հնագետների շրջանում տարածված այն կարծիքի վրա, թե առաջին բուրգերը ստեղծվել են աստղագիտական նպատակներով։ Այսպիսի տեսությունը իր համոզիչ հաստատումն է գտնում այդ քարանիստ շինությունների աստիճանային ինքնատիպ ձևի մեջ։ Հինավուրց աստղագետները սովորություն ունեին այդ աստիճաններով բարձրանալ մինչև բուրգի գագաթը և այնտեղից բարձրագոչ ձայնով ավետել նոր աստղերի հայտնվելը, ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակակից նավերում դիտապահակներն են իրենց գոչնով ավետում հորիզոնում հայտնվող առագաստի, ցամաքի կամ կետաձկան մասին։ Հանձին սյունակեացի, քրիստոնյական այդ նշանավոր ճգնավորի, որը հեռավոր անցյալում իր համար քարե միսյուն էր կանգնեցրել անապատում և սյան վրա անցկացրել կյանքի մնացյալ տարիները, մենք դարձյալ կայմածարի խիզախ դիտապահակի մի հրաշալի օրինակ ունենք։ Ոչ մառախուղը, ոչ սառնամանիքը, ոչ անձրևը, ոչ կարկուտը և ոչ հլբուկը նրան չկարողացան ստիպել, որ իջնի։ Եվ նա արիաբար դիմանալով մինչև վերջին պահը, բարի զբուն իմաստով մեռավ իր պարտականությունները կատարելիս։ Մեր օրերում կայմածայրի դիտապահակները երկաթե, քարե և բրոնզե մարդիկ են, որ անհողդողտ կարող են դիմանալ ամենակատաղի փոթորկին անգամ, սակայն անընդունակ են ձայն տալ իրենց տեսած հրաշքների մասին։ Օրինակ, հենց Նապոլյոնը, որ ձեռքերը խաչած կանգնել է գետնից մոտ 150 ֆուտ բարձրության վրա, Վանդոմյան Սյանգագաթին և բոլորովին անտարբեր է, թե ով է հիմա կառավարում տախտակամածի վրա՝ Լուի Ֆիլիպը, Լուի Բլանը, թե Լուի Գրողը տարածը։ Մեծն Վաշինգտոնը նույնպես իր համար կանգնած է Բալթիմորյան խրոխտ կայմի անհասանելի գագաթին։ Ճիշտ այդպես էլ թնդանոթային թուջից կառուցած սյան վրա Տրաֆալգար բուրակում, որպես դիտապահակ կանգնած է ծովակալ Նելսոնը։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ լոնդոնյան ծուխը պարուրում է նրան, ծածկելով մարդկանց աչքից, այնուամենայնիվ որոշակի նշաններ կան, թե տեսանելի հերոսը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր պարտականություններին, քանզի ծուխն առանց կրակ չի լինում։ Բայց ոչ Մեծն Վաշինգտոնը, ոչ Նապոլյոնը և ոչ էլ Նելսոնը երբեք չեն պատասխանի նրանց, ովքեր հուսահատ կանչերով խորհուրդ կաղեր Սենխենթի պես գալարվող տախտակամածին։ Պես չէ, որ Վաշինգտոնի, Նապոլյոնի կամ Նելսոնի հոգևոր հայացքը ըստ երևույթին թափանցում է ապագայի թանձր մուժի միջով և զանազանում այն բոլոր ծանծաղուտներն ու խութերը, որոնց պետք է շրջանցել։ Ցամաքի ու ծովի կայմածայրային դիտապահակներին ինչ-ինչ հատկանիշներով միավորելը կարող է ոմանց անհիմն թվալ։ Բայց որ այս խնդրում անհիմն բան չկա, հստակորեն ապացուցում է Նանթաքետ կղզու եզակի պատմագիր Օբեդ Մեքիի հիշատակությունը։ Պատվարժան Օբեդը գրում է, թե հին-հին ժամանակներում, երբ կետորսությունը դեռ նոր էր սկզբնավորվում և նավերն էլ կանոնավոր երթուղիների դեռ դուրս չէին գալիս, կղզու բնակիչները առափնի ավազների մեջ բարձր կայմեր էին խրում, որոնց վրա ելնում նստում էին դիտապահակները։ Իսկ մի քանի տարի առաջ ճիշտ նման միջոց էին կիրառում Նոր Զելանդիայի կետորսները։ Կայմերին թարած դիտապահակները, նկատելով կետաձկանը, նշան էին տալիս ափին սպասող որսամակույկներին։ Բայց հիմա այդ միջոցն արդեն հնացած է, ուստի նորից դառնանք իսկական կայմերին, որոնց վրա ծովում հերթապահում են դիտապահակները։ Արևածագից մինչև մայրամուտ դիտապահակները կանգնում են 3 կայմերի ծայրահարթակներին և 2 ժամը 1 փոխարինում իրարու։ Արևադարձային շրջաններում խաղաղ եղանակին կայմի ծայրին հերթապահելը շատ հաճելի բան է, իսկ երազկոտ ու խոհուն մարդու համար պարզապես սքանչելի բան։ Մոտ 100 ֆուտ բարձրության վրա կանգնած քեզ թվում է, թե վիթխարի ոտնացուպերով քայլում ես անդնդախոր օվկիանոսի վրայով։ Արևադարձային նավարկությունների ժամանակ սովորաբար ձեզ պարուրում է լիակատար անդորը։ Ձեզ ոչ մի նորություն չի վրդովում, լրագրեր չեք կարդում և ոչ էլ տառապում եք այն հոգսից, թե այսօր ճաշին ինչ եք ուտելու, քանզի առաջիկա 3 տարվա ձեր ուտելիքը զետեղված է տակառների մեջ և ճաշատեսակն էլ 3 տարի շարունակ անփոփոխ է մնալու։ 3 կամ 4 տարի տևող նավարկության ժամանակ կայմածայրին ձեր անցկացրած ժամերի ընդհանուր գումարը երբեմն հավասարվում է մի քանի ամսի։ Մնում է միայն ափսոսալ, որ այնտեղ, ուր անցկացնում եք ձեր կյանքի այդքան նշանակալի մասը, զուրկ է հարմարություններից։ Դուք կանգնում եք 2 զուգահեռ ձողերի վրա, իսկ ալիքները այս ու այն կողմ են նետում նավը։ Այնպես որ նորեկին թերևս ավելի հաճելի լիներ ցուլի եղջյուրներին նստելը։ Ուստի խորին ափսոսանքի արժանի այն փաստը, որ հարավային երթուղիների կետորսանավերը չունեն սայրակի բնի պես շինություններ, ուր սովորաբար պատսպարվում են գրենլանդական տորմիղի կետորսները։ Բայց եթե հարավային ծովերում կետորսները նման հարմարություններից զուրկ են, ապա դրա փոխարեն նրանց գուրգուրում է անխառը նթովիչ եղանակը։ Սովորաբար, երբ հասնում էր դիտապահակին փոխարինելու իմ հերթը, ես դանդաղ, շատ դանդաղ մագլցում էի կայմապարաններով քվիգեկին կամ մեկ ուրիշին ընդառաջ, ով իջնում էր ցած կայմի գագաթին իր տեղը զիջելու համար։ Կայմահարթակին կանգնած մենք մի քիչ զրուցում էինք, հետո շարունակում մեր ճանապարհը։ Մեկս դեպի վեր, մյուսը վար։ Ես մի քիչ էլ էի բարձրանում, ոտքս ծուլորեն անցկացնում էի կայմահարթակի հորիզոնական ձողի վրայով, տնտղում էի ջրային վիթխարի իմ տնտեսությունը և դրանից հետո միայն անշտապ շարունակում մագլցել միջև կայմի ծայրը։ Այստեղ պետք է խիղճս թեթևացնեմ, խոստովանելով, թե որպես դիտապահակ ոչ մի բանի պետք չէ։ Վիթխարի բարձրության վրա ինքս ինձ հետ մենակ մնալով, երբ առատորեն ծնվող մտքերը պարուրում, իսկ տիեզերքի խորհուրդն էլ ոտքից գլուխ տիրում էին ինձ, միթե կարող է հավատարիմ մնալ կետորսական գլխավոր պատվիրանին։ Աչալուրջ եղիր և եթե որևէ բան նկատես, ձայն դուր։ Նանտակեցի նավատերեր, ես պետք է ազնվորեն նախազգուշացնեմ ձեզ։ Հրաժարվեք ձեր կետորսական նավերում լայնաճակատ ու երազկոտ աչքերով գունատ պատանիներ վարձելուց։ Պատանիներ, որոնք հակված են ամենաանպատեհ կերպով խորասուզվել պատրանքների մեջ։ Զգուշացեք նրանցից, կրկնում եմ։ Չէ՞ որ կետուս որսալու համար նախ անհրաժեշտ է տեսնել, գտնել որսին։ Իսկ երազկոտ աչքերով պատանիները կարող են ձեզ 10 անգամ պտտել երկրագնդի շուրջն ու դրանից դուք բացարձակապես ոչինչ չեք շահի։ Հարպունաձիկը մի այսպիսի պատանու ասել է հետևյալը. Հեյ, կապիկ, արդեն 3 տարի է ինչ նավարկում ենք, իսկ դու դեռևս ոչ մի կետաձուկ չես հայտնաբերել։ Երբ կայմի ծայրին դու ես կանգնած լինում, կետաձուկներն ասես այնպես են չքանում, ինչպես հավի կտուցին չքացել են ատամները։ Թերևս նավի ճամփին իրոք որ կետաձկներ չեն հանդիպում այն ժամանակ, երբ պատանին է ընդունած լինում դիտապահակի հերթափոխը։ Բայց գուցեև կետաձկների վիթխարի մի հոտ է լողում անցնում մոտակայքով, միայն թե կայմի կշռութային տատանումից և մեկը մյուսի ետևից ծնվող սեպական մտքերից վերացած այդ միայնակ երազող այնպես է սուզվել իր հոգու անպարփակ վիհի մեջ, որ օվկիանոսի հեռուներում երևացող լողակն ու ընդհանրապես այն ամենը, ինչի վրայով սահում անցնում է նրա հայացքը, թվում են պատրանքների աղոտ մարմնավորումներ, որոնք հալվում են ժամանակի ու տարածության մեջ։ Բայց վայ քեզ, եթե բանաստեղծական այդ պատրանքների մեջ սուզված, ինքնամոռացությամբ հանկարծ ոտքդ տեղից շարժես, կամ բարալիկ բազրիկ համուր սեղմած մատներդ բացես։ Նույն այդ պահին սարսափահարկը հայտնվեց իրականության մեջ։ Կարող է նաև այնպես պատահել, որ այդ գեղեցիկ արևոտ օրը, երբ այնքան թափանցիկ է օդը և ալիքները քնքուշ, հանկարծ պոկվես կայմի ծայրից ու մի սոսկալի կարճ ճիչով գահավիժես դեպի ծով ու ընմիշտ անհետանաս նրա կապույտում։ Հիշեք այս մասին, ո, պատանի բնապաշտականներ։